นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปุนาปรังยะดาโหมิสังฆปาโรมหิตธิโกดาถะมาวุโธโคละวิโสดวิชิวโหอุละกาภิภูตินะบัดนี้อาตมภาพจักได้แสดงคัมภีร์จริยาปิฎกกันที่64ว่าด้วยสังฆปาละจริยาเรื่องสังฆปาละนาคราชสืบต่อไปเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาและพุทธศาสนิกชนทั้งหลายตลอดกาลนานหาประมาณมิได้ดำเนินความตามวาระพระบาลีที่ได้ยกขึ้นไว้เป็นเบื้องต้นแห่งเทศนานั้นว่าสมเด็จพระบรมศาสดาได้โปรดประทานเทศนาซึ่งสังฆปาละจริยาว่าด้วยพระจัญญาของพระองค์ที่ทรงมั่นอยู่ในบารมีชั้นปรมัตถบารมีครั้งพระองค์เสวยพระชาติเป็นสังฆปาละนาคราชนั้นว่าเมื่อเราตถาคตเป็นสังฆปาละนาคราชนั้นเราตถาคตเป็นผู้มีฤทธิ์มากมีเขี้ยวเป็นอาวุธมีพิษอันร้ายแรงมีลิ้นครอบงำซึ่งสัตว์ที่ไปด้วยอกทั้งปวงในการนั้นเราตถาคตได้อธิษฐานองค์4แล้วได้อยู่ใกล้ทางใหญ่4แพร่งอันเกื่อนกลด้วยประชาชนองค์4นั้นคือเราตถาคตคิดว่าผู้ใดต้องการหนังเนื้อเอ็นกระดูกของเราเราก็จะยกให้แก่ผู้นั้นผู้นั้นจงนำไปมีพวกบุตรของชาวโพชาคามซึ่งเป็นคนดุร้ายหยาบช้ากล้าแข็งไม่มีความกรุณาได้ทำร้ายเราด้วยไม้ค้อนก้อนดินและมือพวกบทของชาวโพชาคามนั้นได้เอาเครือไม้ที่เป็นหนามมาร้อยจมูกของเราแล้วผูกหางหามไปถ้าเราประสงค์จะทำแผ่นดินอันมีมหาสมุทรเป็นที่สุดพร้อมทั้งป่าไม้ภูเขาให้พินาศไปให้ไหม้เป็นผงไปเราก็ทำได้ด้วยลมจมูกของเราแต่ว่าเราไม่ได้โกรธต่อพวกบุตรของโพชาคามที่แทงเราด้วยหลาวและหอกอันนี้เป็นศีลบารมีของเราดังนี้สิ้นเนื้อความย่อในจริยาปิฎกเพียงเท่านี้ต่อนี้ไปเป็นเนื้อความพิสดารในสังขาปาละชาดกคัมภีร์จัตตาลีสนิบาตว่าเมื่อครั้งสมเด็จพระบรมศาสดาประทับอยู่ที่พระเชตวนารามกรุงสาวัตถีนั้นได้ทรงปารภอุโบสถกรรมให้เป็นต้นเหตุแล้วจึงได้ตัดเทศนาซึ่งชาดกนี้ให้เป็นผลเรื่องเบื้องต้นที่จะแสดงชาดกนี้ก็คือในคราวนั้นสมเด็จพระบรมศรีสุคตศาสดาจารย์มีพระพุทธประสงค์จะทรงทำให้พวกอุบาสกที่รักษาอุโบสถนั้นมีความร่าเริงยินดีจึงตรัสว่าบัณฑิตทั้งหลายในปางก่อนได้สละนาคสมบัติอันใหญ่ไปรักษาอุโบสถดังนี้เวลาพวกอุบาสกนั้นทูลขอให้ทรงแสดงเรื่องนั้นโดยพิสดารพระองค์จึงทรงนำเรื่องอดีตมาแสดงในอดีตการล่วงแล้วมาครั้งพระราชามคตได้เสวยราชอยู่ในกรุงราชคฤห์นั้นพระโพธิสัตว์เจ้าได้เกิดเป็นพระราชโอรสของพระเจ้ามคตมีพระนามปรากฏว่าทุโยชนกุมารเมื่อทุโยชนกุมารทรงเติบโตขึ้นก็ได้ไปทรงศึกษาศิลปะทั้งปวงในเมืองตักกศิลาเวลากลับมาแล้วก็ได้แสดงศิลปะถวายพระราชบิดา พระราชบิดาก็ทรงอภิเษกให้เป็นพระราชาแล้วส่วนพระราชบิดาเองก็ได้เสด็จออกไปบรรพชาเป็นฤาษีอยู่ในพระราชอุทยานพระโพธิสัตว์เจ้าได้ไปเฝ้าพระราชบิดาวันละ3ครั้งลาภสักการะเป็นอันมากก็ได้เกิดขึ้นแก่พระราชบิดาพระองค์ไม่อาจจะทรงทำแม้เพียงการเจริญกสิณได้ขึ้นได้ด้วยความกังวลอันนั้นจึงทรงดำริว่าลาภสักการะได้เกิดแก่เรามากเมื่อเราอยู่ในที่นี้เราไม่อาจจะตัดลกชัดในใจของเราได้เราจะไม่บอกบุตรของเราเราจักไปที่อื่นเสียพระราชฤาษีนั้นก็ไม่ทรงบอกแก่ใครได้เสด็จออกจากพระราชอุทยานเดินผ่านพ้นแว่นแขวนมคธไปได้ไปทรงสร้างบรรณศาลาอยู่ใกล้กับภูเขาจันทกะบรรพตในที่ไหลมาแห่งแม่น้ำซึ่งมีสีดำอันไหลออกจากสระซึ่งชื่อว่าสังขปาละในแว่นแขวนมหิสกะแล้วก็อยู่ในที่นั้นได้ทรงทำกสิณบริกรรมแล้วทำให้เกิดฌานอภิญญาเลี้ยงชีพด้วยการเที่ยวภิกขาจารย์อยู่ในสถานที่นั้นพญานาคชื่อว่าสังขปาละได้ออกจากแม่น้ำกันนะเปนาพร้อมกับบริวารเป็นอันมากเที่ยวมาตามระหว่างที่ต่างๆนั้นก็ได้ฟังธรรมของพระราชฤาษีนั้นครั้งนั้นพระราชโอรสของพระราชฤาษีนั้นก็มีพระราชประสงค์จะทรงเห็นพระราชบิดาแต่ไม่ทรงทราบว่าไปไหนจึงให้ราชบุรุษทั้งหลายเที่ยวเสาะแสวงหาพอทรงทราบว่าประทับอยู่ณที่นั้นก็เสด็จไปณที่นั้นพร้อมด้วยบริวารเป็นอันมากได้ทรงตั้งกองทัพอยู่ในที่แห่งหนึ่งแล้วเสด็จบ่ายพระพักไปที่อาสมนั้นกับอัมมาตย์สองคนในขณะนั้นพญาสังขปาละนาคราชกำลังนั่งฟังธรรมอยู่กับราชบริวารพญาสังขปาระนาคราชนั้นได้เห็นพระราชาเสด็จมาก็อำลาพระฤาษีไปพระราชาได้ถวายบังคมพระราชฤาษีแล้วก็ทรงปราศัยถามว่าพระราชาที่เสด็จมาหาพระองค์นี้ทรงพระนามว่าอย่างไรพระราชฤาษีตัดตอบว่าทรงพระนามว่าพญาสังขปาระนาคราชพระราชาก็เกิดความโลภอยากได้สมบัติในนาคพิภพเพราะได้เห็นสมบัติของนาคพญานาคนั้นพอประทับอยู่ในที่นั้นได้2ถึง3วันก็ทรงจัดตั้งอาหารประจำวันถวายแก่พระราชฤาษีแล้วก็เสด็จกลับพระนครเมื่อถึงพระนครแล้วก็โปรดให้สร้างโรงทานขึ้น4แห่งได้ทรงบริจาคทานเป็นอันมากประหนึ่งว่าจะทำให้ชมพูทวีปทั้งสิ้นเอิกเกริกไปด้วยการให้ทานของพระองค์เมื่อพระองค์ทรงบำเพ็ญทานและรักษาศีลทำอุโบสถกรรมแล้วปรารถนาให้ไปเกิดในเมืองนาคในที่สุดแห่งพระชนมายุแล้วก็ได้ไปเกิดในเมืองนาคได้เป็นพญานาคทรงพระนามว่าสังขปาระนาคราชแต่ต่อมาภายหลังสังขปาระนาคราชนั้นก็เกิดไม่พอใจในสมบัตินั้นจำเดิมแต่นั้นมาก็ปรารถนามนุษย์สมบัติแล้วทรงรักษาอุโบสถศีลการรักษาอุโบสถศีลนั้นย่อมไม่สำเร็จแก่พญานาคผู้อยู่ในนาคพิภพเพราะศีลย่อมถึงความพินาศไปจำเดิมแต่นั้นมาพญาสังขปาระนาคราชนั้นจึงออกจากนาคพิภพมาวงรอบจอมปลวกแห่งหนึ่งด้วยขนดตัวแล้วตั้งใจรักษาอุโบสถศีลอยู่บนจอมปลวกนั้นจอมปลวกนั้นอยู่ในระหว่างทางใหญ่ใกล้กับแม่น้ำกันนะเปนา และอยู่ในระหว่างแห่งทางเล็กซึ่งพอเดินได้แต่คนเดียวแล้วทรงสละชีวิตร่างกายให้เป็นทานว่าผู้ใดต้องการหนังเนื้อเป็นต้นของเราก็จงนำไปแล้วก็นอนรักษาอุโบสถอยู่ที่จอมปลวกนั้นในวัน14ค่ำ15ค่ำพอถึงวันหนึ่งค่ำจึงได้กลับไปสู่นาคพิภพโยมาวันหนึ่งเมื่อพญาสังขปาระนาคราชนั้นนอนถือศีลอยู่อย่างนั้นก็มีบุรุษ16คนซึ่งเป็นชาวบ้านตำบลปลายแดนได้ถืออาวุธสาตาเที่ยวไปหาเนื้อในป่าเมื่อไม่ได้ก็กลับมาได้พบพญานาคนั้นนอนอยู่ที่บนจอมปลวกนั้นก็คิดกันว่าวันนี้แม้แต่ลูกเหี้ยพวกเราก็ไม่ได้พวกเราจะฆ่าพญานาคนี้กินเถิดแล้วก็กล่าวกันว่าพญานาคนี้ใหญ่มากเมื่อพวกเราจับก็จะหนีไปพวกเราควรจะแทงพญานาคนี้ที่ขนดตัวด้วยหลาวให้เสียกำลังแล้วจึงจับเอาเถิดกล่าวกันดังนี้แล้วก็พากันถือหลาวเป็นต้นเข้าไปร่างกายของพระโพธิสัตว์เจ้านั้นใหญ่เท่ากับเรือโกนลำหนึ่งมีสีขาวเหมือนกับสีดอกมะลิมีลูกตาแดงเหมือนลูกมะกรัมมีศีรษะแดงเหมือนดอกชัยพฤกษ์เมื่อพระโพธิสัตว์เจ้าได้ยินเสียงเท้าของคนทั้ง16คนนั้นก็ชูศีรษะขึ้นมองดูได้เห็นคนเหล่านั้นกำลังถือหลาวเดินเข้ามาก็คิดว่าวันนี้ความปรารถนาของเรานี้จะถึงที่สุดแล้วเรายอมสละตัวของเราให้เป็นทานพวกนี้จักแทงตัวเราด้วยหอกหลาวให้ทะลุเป็นช่องน้อยช่องใหญ่ก็ตามเราก็จักไม่ลืมตาดูเขาด้วยความโกรธพญานาคได้ตั้งใจมั่นด้วยกลัวศีลจะขาดดังนี้แล้วก็สอดศีรษะเข้าไปในขนดตัวแล้วนอนนิ่งอยู่ในขณะนั้นคนเหล่านั้นก็ได้เข้าไปจับหางดึงกระชากมาถึงพื้นดินแล้วก็แทงถึง8แห่งด้วยหลาวอันแหลมแล้วไปหาเครือหวายดำที่มีหนามมา100ปากแล้วผูกให้เป็นคานหาบถึง8แห่งแล้วก็พากันหามไปด้วยคานถึง8คานจำเดิมแต่พระมหาสัตว์เจ้าถูกแทงด้วยเหลาแล้วไปพระองค์ไม่ได้ทรงลืมตาดูพวกนั้นด้วยความโกรธพวกนั้นก็ได้หามพระองค์ไปด้วยคานหามถึง8คานแต่ถึงอย่างนั้นก็ดีศีรษะของพระองค์ก็ยังลากดินไปคนเหล่านั้นเห็นว่าศีรษะลากดินจึงวางลงที่ทางใหญ่แล้วเอาหลาวร้อยเข้าไปในรูจมูกผูกเชือกแล้วยกศีรษะขึ้นคล้องไว้กับที่สุดแห่งคานหามแล้วก็พากันหามต่อไปในขณะนั้นมีกุฎุมพีคนหนึ่งชื่อว่าอาลาละอยู่ในมิถิลานครแว่นแขวนวิเทหรัตได้นำเกวียน500เล่มมาตามทางนั้นได้เห็นพวกนั้นหามพระโพธิสัตว์ไปก็ได้ให้เหรียญทองคำคนละกำมือกับโคคนละ16ตัวแก่คนทั้ง16คนนั้นแล้วก็ให้เครื่องนุ่งห่มแก่คนเหล่านั้นและให้เครื่องประดับแก่ภรรยาของคนเหล่านั้นด้วยแล้วให้คนเหล่านั้นปล่อยพญานาคนั้นไปพญานาคนั้นไปถึงเมืองนาคแล้วก็ไม่ชักช้าได้พาบริวารเป็นอันมากขึ้นมาหาอาลาละกุฎุมพีพนาเมืองนาคให้ฟังแล้วพากุฎุมพีนั้นไปที่เมืองนาคได้ให้ยศอันใหญ่พร้อมกับนางนาค300นางแก่กุฎุมพีนั้นทำนุบำรุงกุฎุมพีนั้นให้อิ่มเอิบด้วยทิพยกรรมลมทั้งหลายกุฎุมพีนั้นอยู่ในนาคพิภพนั้นได้1ปีก็บอกแก่พญานาคว่า เราได้ทิพยกามลมสมความประสงค์แล้วบัดนี้เราอยากจะบรรพชาพญานาคก็จัดเครื่องบรรพชาให้แล้วพาขึ้นมาส่งจนถึงป่าหิมพานต์กุฎุมพีนั้นก็ได้บวชอยู่ในป่าหิมพานต์นั้นตลอดกาลนานต่อมาภายหลังก็ได้ออกจากป่าหิมพานต์นั้นเที่ยวไปจนถึงเมืองพาราณสีได้ไปพักอยู่ที่พระราชอุทยานเช้าขึ้นก็ได้เข้าไปเที่ยวภิกขาจารย์ในพระนครจนถึงประตูพระราชวังพระเจ้าพาราณสีได้ทรงแลเห็นก็ทรงเลื่อมใสในอิริยาบถจึงให้นิมนต์ให้ขึ้นไปที่ปราสาทแล้วตรัสถามว่าท่านเป็นผู้มีร่างกายอันบริสุทธิ์มีตาอันผ่องใสเช่นนี้ท่านเห็นจะออกบรรพชามาจากตระกูลที่ดีไม่ตระกูลกษัตริย์ก็ต้องตระกูลพราหมณ์เหตุไรท่านจึงละสมบัติอันเป็นเครื่องปลื้มใจออกบรรพชาเสียต่อนี้ไปเป็นคำตอบคำถามของดาบทและพระราชาซึ่งมีเนื้อความพิสดารดังจะปรากฏในการข้างหน้าส่วนในการนี้ของงดไว้เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้